На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Как да се справим с холестерола?
Мащабно изследване. Хомеопатията не е ефективно лечение.
И поредицата Азбука на здравето, в която темата за днес е непълноценния живот.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Ако искате да понижите нивата на холестерола в тялото си, ще трябва да увеличите приема на фибри, съветват диетолози.
Диетата е условие номер едно, ако искате да намалите нивото на холестерол. Като хранителният режим не се ограничава само с съвета от 70-те години на миналия век да избягвате наситени мазнини, защото са вредни. С други думи, намаляването на храни, които повишават нивото на холестерола, съвсем няма да ви отърве от него. Предава БГНС.
Няколко са хранителните елемента, които ефикасно помагат за проблема с натрупания холестерол. Основна храна при решението на този проблем са фибрите, които биват два вида – разтворими и неразтворими, като те изпълняват функцията си по два начина.
На първо място фибрите помагат да се увеличи размерът на жлъчката, която се използва за разпределянето на хранителните мазнини. На второ място те поддържат стабилни нивата на глюкоза, която довежда до намаляване на холестерола, произвеждан в черния дроб.
Разтворимите фибри се намират в много храни, включително в овеса, лещата, ядките, ябълките, морковите, и вие просто трябва да увеличите дневния им прием.
Няма заболявания, за които да има доказателства, че хомеопатията е ефективна, се твърди в доклад на Националния съвет за здравни и медицински изследвания на Австралия. Експерти от Австралия заключиха, че не съществува достатъчно доказателства, които да подкрепят ефективността на хомеопатията – алтернативна форма на лечение, пише Тайм.
Идеята на хомеопатията е, че субстанции, които могат да разболеят здрав човек, в някои случаи може да излекуват болен.
Националният съвет за здравни и медицински изследвания на Австралия за пръв път проучи 225 различни изследвания, чиято цел е да проверят дали хомеопатията има позитивно въздействие върху човешкия организъм.
Според експертите няма стойностни научни доказателства в подкрепа на тази практика, въпреки че според някои от изследванията хомеопатията е ефективна, качеството на тези изследвания е лошо, разработени са зле или в тях не са участвали достатъчно хора, е заключението на наблюдаващите.
Въз основа на оценката на доказателствата за ефективността на хомеопатията се установява, че няма заболявания, за които има доказателства, че хомеопатията е ефективна, пише в доклада.
В изводите от проучването си експертите са категорични, че хомеопатията не трябва да се използва като заместител на доказаните и ефективни лечения на различните заболявания.
Хората, които избират хомеопатията, излагат здравето си на риск, ако откажат или забавят лечението си с традиционни медицински средства, за които има добри доказателства, че са безопасни и ефективни, предупреждава специалистите.
Хората, които се чудят дали да се лекуват с хомеопатични средства, първо трябва да се консултират с общо практикуващ лекар и междувременно да продължат да следват предписаното им лечение, заявява директорът на Националния съвет за здравни и медицински изследвания в Австралия, Уорвик Андерсън.
Професор Пол Глазио, ръководител на екипа от учени, провел мащабното изследване, казва, че се надява тези извори да провокират застрахователите да отказват изплащането на хомеопатични лечения, а аптеките и фармацевтите да престанат да купуват хомеопатични лекарства.
Ще има много хора, които няма да реагират по никакъв начин на данните от този доклад. Други ще кажат, че това е конспирация. Надяваме се обаче, че ще има разумни хора, които ще преосмислят продажбата, употребата и субсидирането на тези вещества, заявява Глазио, цитиран от Guardian.
Независима фирма също проучи изследванията и оцени доказателствата от доклада.
Изводите, приятели, са същите. Така че имаме гаранция в това да бъдем по-разумни във всеки избор, който правим, най-вече свързан с нашето здраве. Така че имайте предвид, че хомеопатията не лежи на научна основа. След малко продължаваме с коментар за диабета, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, приятели! Това е По-добре здрав, радиото е Гласът на надеждата, а вие сте с Божидар и Ради. Продължаваме с една много актуална тема. Диабетът е най-масовата неинфекциозна болест в развитите държави. У нас е съдба на почти 578 000 българи над 18 години и много вероятно в близко бъдеще тя да стане съдба на други над 222 000, които са в така нареченото преддиабетно състояние.
По най-песимистични прогнози, между 11-14% от населението у нас ще бъде засегнато от болестта до 2030 година. Световен мащаб по диабет са болни 370 милиона души. Ако беше държава, щеше да е третата по население.
С това сравнение ендокринолозите се опитват да покажат мащаба на епидемията. Тя повлича след себе си осложнения като високо кръвно, инфаркт, инсулт, слепота, хронична бъбречна недостатъчност, диабетно стъпало, упорита инфекция, която може да доведе дори до ампутация.
Рисковете за диабет не се изчерпват с наследствеността, която човек носи. Все по-силно влияят фактори като прияждане, затластяване, обездвижване, стрес. Но понеже диабетът не боли, ранните сигнали за наближаващо бедствие не се разпознават и човек разбира, че е болен, когато поправките в начина на живот не връщат здравето.
През последните 20 години се увеличават и болните от диабет деца, приблизително 15 на 100 от диагностицираните. Вече не са сензация дори случаите на диагностициране на тинейджери с така наречения старчески диабет тип 2, който доскоро беше диагноза само за възрастни.
Здравословен живот с балансирано хранение и спорт може да намалят наполовина вероятността за захарна болест не само при децата и при възрастните. Това важи особено за хората, които са в по-голям риск, обясни доцент Чайка Петрова, шеф на детския диабетен център към университетската многопрофилна болница в Плевен. Ендокринолошката има близо 30 годишен опит с хиляди пациенти. Практиката й показва, че малко се знае за маркерите, по които може да се предвиди по-голям риск за затластяване и по-късно от захарна болест. Такива ранни сигнали, например, са ако бременна качи повече от 20 кг или раждане на дете с тегло извън нормата.
При това рискът за заболяване е по-висок не само за бебета над 4 кг, каквото е масовото мнение, а и за родени с ниско тегло. За гестационната си възраст, уточни специалистката, което е аргумент от рано да се възпитават здравословни навици. Най-естествено това става, ако семейството се храни предимно с приготвена вкъщи храна и в менюто редовно се включват плодове и зеленчуци.
Въпреки, че е трудно, на всяка крачка навън детето е заобиколено от изкушения и лъскави опаковки, може да му бъде създаден вкус към полезните продукти, убедена лекарката. Тя смята за важна част от терапията да убеждава лично малките си пациенти да ядат салати и за десерт плодове вместо храни боклуци.
Доцент Петрова съветва родителите да гонят децата да играят навън и в училищна възраст да ги поощряват да спортуват. Това във всички случаи ще им е по-полезно от умните електронни забавления. Защото затлъстяването и особено рисковото натрупване на тластини около корема е факт.
Две големи епидемиологични проучвания на екипа на доцент Надежда Станимирова от Плевенския регион улавят тенденцията още през 90-те години на миналия век. За 15 години момчетата със свръхтегло 10,8 стават 11,5%, а при момичета увеличението е от 12,4 на 15,8%, обясни доцент Петрова. Резултатите от проучванията в другите региони не се различават съществено. Като най-тревожно за детските лекари е тенденцията да расте броят на дебелите деца в предучилищна възраст. В големите градове един от всеки четирима първокласници е с наднормено тегло.
По данни от национално представително епидемиологично проучване на доцент Майя Константинова, вече 22% от българите до 18 години са с наднормено тегло, а от тях около 9% са с много висок индекс на телесната маса. При противоположна, но също опасна тенденция е увеличаването на децата, особено на момичетата с поднормено тегло в тинейджерската възраст.
Ново проучване на Калифорнийския университет разширява рисковете за диабет с изненадваща констатация. Деца, които са били изложени на тютюнев дим, докато са били в утробата, са по-предразположени към развитие на захарна болест.
Ако бременната жена е пушила, рискът за диабет при детето се вдига 2-3 пъти, но забележете, че вероятността расте дори ако бременната жена не пуши, но в нейното присъствие пушат бащата или друг член на семейството или някой от нейното обкръжение. Така че виждате, здравето е нещо комплексно и не е въпрос на съблюдаване на един фактор. Много е важно да се опитаме да постигнем във всяка една област по-добри резултати и като хранене, и като въздържание от вредни неща. Ние продължаваме след малко вече с един по-друг поглед върху всичко това. То е от поредицата Азбука на здравето, а сега ще поговорим за болестта или когато животът не е пълноценен. Така че не сменяйте честотите и останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте, приятели! Това е По-добре здрав. Предстои ви втората тема от поредицата Азбука на здравето, а тя е за непълноценния живот. Да започнем с една история. На 21 октомври 1811 година се ражда момченце, наричат го Ференц. Детето е прекалено слабо и нежизнеспособно и непрекъснато е на прага между живота и смъртта. Години наред в крехкото телце се редува треската и някаква нервна болест – и всичко това предизвиква тежки припадъци. Това безпомощно създание изглежда няма бъдеще. Веднъж бащата се връща в дома и заварва съпругата си съкрушена от скръб. Пред нея лежи детето, в което няма никакви признаци на живот. Дърводелецът на селото взема мерки и сковава ковчег. Но малкият се връща към живота, като по чудо. Името му е Ференц Лист. Гениален унгарски композитор и музикант.
Какво е болест? Кои са причините за нейната поява? Какви са последиците от нея? Лесно ли се лекува?
Болестта е антиподът на здравето. Тя е почти пълно или частично разстройване на машината на живота, различна по степен повреда на органи и системи и тяхното взаимодействие.
Ти си здрав. Не се грешавай вече. Йоан 5 глава 14 стих. Това са думи на Исус. Той ги казва на един човек, след като го изцерява от болест. Изтощавала 38 години тялото и ума му. Христос казва, че причината за болестите е в греха. Не бива да разглеждаме това духовно понятие само в собствения му смисъл, защото е явно, че в случая има много по-обхватно значение, т.е. приложение. Нека да го разгледаме на две нива.
Първо, болестта съществува, защото в света има грях. Това твърдение води до Битие 3 глава, където е описано грехопадението на първата човешка двойка. Моралното непослушание довежда до физическо израждане. Адам и Ева предават на своите наследници грешното си естество, т.е. склонността към нравствени физически бунт. Дегенерацията все повече нараства с вековете и всяко следващо поколение е по-обременено от предишното. Затова и ние носим в багажа на нашите гени смазващата тежест на столетията.
Може да не е честно, но е следствие на действащи неотменим закон. Заплатата на греха е смърт, според посланието до Римляните 6 глава 23 стих. Ако смъртта е заплатата на греха, то болестта е нейният аванс.
Но да видим кои са трите последици от болестта.
Заплатата на греха е смърт.
Първо, физическа болка и душевна агония.
Болният човек не може да остане равнодушен към състоянието си. Притеснява се, независимо дали иска или не. Мисълта му е изпълнена с парещата болка от настоящето и е ориентирана към бъдещи страдания, които той неизменно чака. И все се окаива, понеже се счита за неизлечимо болен. Това води до отпадналост, безсилие, загуба на апетит, понижено самочувствие, безсъние или дори нежелание за живот.
Втората последица е отхвърляне от обществото.
Според източната медицина болестта е грешка, вина. Древните господари плащат наличните си лекари само при положение, че са здрави. Всеки болен е третиран като престъпник, обект на презрение, понеже здравите считат, че е зле възпитан и не познава законите на световния ред.
Доста варварско отношение. Но Федералният съд по трудовите въпроси в Касел, Германия, решава да се санкционира честите отсъствия от работа по болест и дава право на администрациите да прекъсват договорите на такива работници. Поводът за тази мярка е случаят на служещ, който ползва 200 дни отпуск по болест за 4 години. На отсъстващия от работа обещават възможност за труд, само ако представи лекарска гаранция, че скоро и надежно ще оздравее. Но дават да се разбере, че администрацията си запазва правото да му потърси по-лека работа на по-ниско заплащане.
Огледайте обявите, залепени из градовете, ще се убедите, че навсякъде се търсят почти само мари хора, и то здрави. Болният все повече губи своя шанс да върви рамо до рамо със своите връстници, запазили здравето си.
Колкото и да е несправедливо, всички виждаме или сме преживяли тази втора последица от хвърлянето и третата, разбира се, смъртта. Можем да удължим живота си, но не завинаги да останем в него, където има грях. Непременно има и смърт, защото тя е заплатата на греха. За да заживеем нормално, трябва да се извади смъртоносното жило на греха от човешката плът. Но това може да направи само Бог. И Той е обещал да го направи, при това скоро. Но докато се реализира изкуплението, смъртта ще остане единственото избавление от страданието.
Лесно ли е лечението на болестите?
Лечението на болестите е дълъг процес, който изисква понякога няколко години, друг път десетилетия. Лесно е друго. Хората избират онзи път, който е по-лек. Да се пие водка е по-лесно, отколкото да се откажеш от нея. Да се пуши е по-лесно, отколкото да престанеш да пушиш. Да си хапнеш прекалено много е по-лесно, отколкото да не изядеш това, което ти е вкусно. Да не се занимаваш с гимнастика е по-просто, отколкото да се занимаваш. Даже да си измиеш ръцете преди ядене е по-трудно, отколкото да не ги измиеш. Все пак допълнителна грижа някаква. И с две думи, няма нищо по-достъпно и по-лесно от това да се предадеш във властта на болестта. Това е мнението на един медик, Павел Белин, и той изглежда е прав. Лесно е да се разболееш, лечението обаче е трудно.
Нека се вгледаме сега в хилядолетния опит на човечеството. Много е поучителен. Древните халдейци имат обичай да извеждат своите болни на площада. Там заболелите споделят един с друг, къде и какво ги боли. Оздравелите от някакви болести препоръчват онзи цар, който някога им е донесъл облегчение. Така те разменят знания и опит. Някои оздравяват, други не, дори състоянието им се влошава.
В древна Асирия лекари няма, магиосници и заклинатели лекуват хората. Може да се досетите какви са били резултатите. По-късно идва времето на по-способните, на лекарите. Те вече имат повече и по-задълбочени познания. Хората се стичат на тълпи при тях, за да получат помощ и облегчение, но лекуващите все още са безсилни пред много болести. Така болните започват да ходят при всеки специалист, за когото чуят или мислят, че може да им помогне. Но те все още са по-често разочаровани, отколкото изцелявани. Подобрява се тяхното състояние, но ефектът често няма трайни резултати.
Аналогичен е случаят в Евангелието от Марк. Една жена страда цели 12 години. Обикаля много медици, обхожда много населени места. Пръска всичките си спестявания с надеждата да получи облегчение и най-после да се почувства като нормалните хора. Но надеждите рухват, а силите й се изчерпват. Става дори по-лошо. Отчаява се. Тогава съзира нова възможност. Чува за чудотвореца Исус и незабавно отива при него. И онзи, за когото няма нелечима болест, възвръща здравето й, без да вземе и стотинка. Пък и тя вече няма пари. Похарчва ги преди това за лекари и лекарства. Христос си дарява мечтаното и страдано изцеление. Всичко това е записано в Евангелието на Марк, 5 глава.
Не е лесно да търсиш лек под дърво и камък за болестта си. Изисква много време, коства много нерви. Нови лекари, различни градове и болници, нови рецепти, нови средства, нови надежди. Добре, че поне понякога е оправдано, понеже повечето пациенти получават само временно облекчение, а после всичко се повтаря от начало. Някакъв омагьосан кръг. А в самия му център е забита като черен флаг горшивата истина. Здравето никога не може да се възвърне към своите първоначални 100%, който и както да ни лекува. Всъщност панацея няма, поне за сега. Но внимание! Търсете само лекар-специалист, който практикува професията си и избягвайте самозваните шарлатани. Особено се пазете от спиритическите целителни сеанси и медиумите. Горчив е опитът от миналото, след тяхната компетентна намеса, болниците се изпълниха с пациенти, излекувани в кавички до един.
Ще може ли някога човечеството да се радва на живот без болести? Библията казва, да. И видях ново небе и нова земя. И чух силен глас от престола. Ето скинята на Бога с човеците. Той ще избърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жаление, ни плач, ни болка. Откровение 21 глава, 1, 3 и 4 стихове.
Скъпи приятели, в това ново битие, за което говори Йоан в своето откровение, няма да има болести, диспансери, клиники и болници. Няма да има нужда от лекари и медицински сестри, където няма грях, няма и поражения, няма и необходимост от профилактични прегледи или лечение. Защото където живее Бог, болестите и смъртта са невъзможни. Но ние сме все още тук и животът е такъв какъвто е. Затова ви напомням, че нашият екип се моли всеки ден за вас, нашите слушатели. Ако вие имате специална нужда, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък.
служебна само, Татко мой, обичам те, Татко мой, обичам те.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, ще намерите в архива на нашите сайтове awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!